mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso pe boyibu lamu na banso na sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lula kalamerika The Voice of America. Topesa mipona yango misungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdelrahman. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Mampinga ma ekolo Kongo Demokratik mabandi lelo misala misusu ya kobundisa ba simba minduki ya ba kodeko ba ibafundami na bobomi ba kima bitumba na lala na teritori ya Djugu. Misala miango mibengami na kombo ya chaso chakala to bo bengani ya ngombolo.
Uta na tongo ya lelo mapinga ekolo ba lancer ba opération ou ba bengi chasse au chakal ba e bazali ba auteur ya massacre na teritori ya Djugu.
Ndako kule kankama mibale eziki sami na mboka Mpongwene na plateau ya Bateke tuzali na Kinshasa e payi ba bundi ba Momundo ba funda mikobo mamokonzi ya mboka pe bato ba susu. Nathalie Sekaburo akitaki na esika yango na milulu ya bokundami ya nkumu ya mboka e.
Bandaku batumba moto c'est pour dire que ba asaya wana tamba yaki kobo mamokonzi ba kimaki. Et puis, ba zonga ki le susu po na koya ko incendie, ba na koupe ko pie.
Lelo molongo mobimba mozaliko kanisa mokolo mwa ba refugie to ba kima bitumba na linakana biso lok na bozindu ya lelo otoko ya mbabungo moko na baye bazali na mokumba ya ba refugie to ba kima bitumba awa na Etats-Unis ya Amerika toko kende na eta ya Georgia pona kosozola na Jean Emembi ya Bondo moko na bakambi ya International American Relief Society IARS. Tukolanda yangu awakasi yambo na yangu tukupesa bino sangu na buku se tulanda. Etats-Unis epesi le sako na mokanda ya ba expert ya ONU po na bobomi bozali ko koba na ekolo Congo Démocratique. Washington esengi na batombo ki ba 123 pe batimba mando ki banso ba ekolo Congo Démocratique kotika bitumba pe kokota na masolo na mbula matari. Amerika esengi mbala esusu ete Rwanda elongola ba soda ba yango na ekolo Congo Démocratique pe etika kopesa maboko na 123 e fundami na mbeba mingi lokula kozwa kabasi na makasi. Amerika elobi ete mangomba mansoma basimba manduki ya bikolo babapaya masengeli kotika mabele ma ekolo Congo Démocratique pe Kinshasa nde esukisa boyokani bwa yango na mangomba ya batomboki pe basimba manduki ya babapaya lokula FDLR. Washington esengi pe lisusu ete bikolo binso na molongo biti ya ba ADF bo lingomba ya badongolo meso lokola yango esali. Na ngambo na yango M23 e lobi lisusu lelo na liyebisi eti esi esali makambo manso esengami kosala na bakonzi babikolo bia etuka eye ya kati ya Afrika na basungi ba molongo. E lobi pe lisusu eti ezalinde kozela sika masolo ya misu na misu na mbula matari kolanda malako mazwamaki na bokutani ya mbala tukumi bale ya bakonzi babikolo boye bosalamaki omokolo mwaminei ya sanza ya mibale ya 2023 na Bujumbura na Burundi. Mulobeli ya civili ya M23 Lawrence Kanyuka alobi na liyebisi yango ete misala mia DDR pe ya botiami ya babundi na esika moko mizali kosale masika mitali bango ata mokete M23 epameli pe bobebisami ya botelemisi bitu tumba bo tambuli likolo ya makoki mabomoto pe maloba ya boyini pe makambo mosusu ya mabe lokola tribalisme pe misusu. Union européenne elongoli etumbu likolo ya Kalev Mutundo mokambi ya kala ya misala ya miabokengi na ekolo Congo Démocratique ANR pe Emmanuel Ramazani Shadari kala kamo kambi ya PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bakonzi babale baye ba pesa maki etumbu pona kopekisa kama pona mi malingaki ko salama na 2016 Union Européenne ezalaki ko pamela Kalev pe Emmanuel Ramazani Shadari mbe bandike lokola ya makoki mamomoto na ma na mapona mi mango conseil to likitalia Union Européenne ezuimo kanu muye kulanda e kateli ya tribunal ya mabongisi maye ya sanza ya misato ya mobumuleki ila kisi liebisi li tiami manzaka mokolo mwa zumi ya sanza ya motoba e itumbu yangwe utaki na mbeba ya makoki mamomoto pe bo bebisi mapona mi ma kokaki kosalema bo makambo masusu mabe nzoka ndi bato basusu zumi na batano mingi mingi ba politiki ba pesa makipe etumbu Union Européenne elobi etumbu na bango ezali nanu kaka pe Union Européenne ezali nanu kolandela mai mazali kosalama na ekolo Congo démocratique pe la kiko pesa etumbu na baye banso ba kobuya masolo to pe makambo masalama na kimia pona mapona mi mazali koya. Mampinga ma ekolo Congo démocratique ma bandi sika misala mia kubundisa ba simba manduki ma bakode kosi mana bango kuboma pene na bakima bitumba tukumitano na mboka lala na jugu na Ituri moko na ba officier ya batumbuki ba M23 baye basala kabitumba na Nord Kivu na Rutshuru pe na Nyiragongo akangami bongo na jugu na Ituri. Moko na bi opposition ya ekolo Congo démocratique Franck Diongo amemami lelo na bato na manduki na Kinshasa elobi ba inzinga nzinga na ye journal en ligne 7sur7.cd elobi mokambi ya lingomba MLP mouvement lumbumiste progressiste akangami pe ezali sima na Salomon Kalunda mopesi toli ya lokumu ya Moïse Katumbi kotanga ye na mituna azali koyanula na misala ya Mbokingi pe ya Bosembo po na Bokingi na mboka. Likama ya bozangi bilei bisengeli likomi makasi na ekolo Congo démocratique kebisi pa malinaka ya ONU pona bilei batokoleka million tukumi bale na ndambo nde to eteni ya moko kati na mineinde bana mboka ba kozala na nzala mubu moye mpe bosenga bozali ya dolara million kama mwambe na tuku sambo elobi pam na liye bisiliango. Anthony Blinken alobi ya pameli Pekin pona misala mia mampinga mayango na Cuba. Anthony Blinken wazali bongo secrétaire d'état ya America alobi na likita na bapandi sango lelo na Londres e pai azali na kobutaka na mobembo na Chine ete ya mitungisi mingi pona mampinga ma Chine na komuna na Cuba alaki ete America ekolandela likambo yango na pene penza Washington ezali kofunda Pekin kokolisa penza misala mia yango ya bonungi tope ya espionage uta Cuba na ntaka ya bakilometre kama moko na tuku motoba pende na Florida awa na États-Unis moko na ba eta eye ezali na etuka ya États-Unis. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo démocratique mabandi lelo misala misusu ya kobundisa ba simba manduki ya ba kodeko ba yeba fundami na bubumi ba kima bitumba na lala na territoire ya jugu na Ituri misala miango mipesa minkombo ya chasu chakal to bubenganami ya ngombolo to landa sango yango na Erikas Mwisi uto Bunia.
Ezali mona mboka General Nyembo Abdallah mokambi ya secteur opérationnel Iturinde azali kokamba bitumba biango mbolobeli ya mapinga maekolo Congo démocratique na Ituri alobi ete mboka Petro esili kobotolama na mapinga maekolo Congo démocratique tolanda lieutenant Jules Ngongo Tikudi.
Tozali ko pesa sango ete uta na tongo ya lelo mapinga ekolo balanse ba operation ou ba bengi chasse au chakal ba e bazali ba auteur ya massacre na territoire ya Djougou groupe armé Kodeko pena ba e banso bazali ko simba manduki tozali na territoire ya Djougou mapinga ekolo e conquérir les localités ba bengi Petro ezali lyoko ya ba localité oyo ba sayan ba fanda kapona ko sala mabe na territoire ya Djougou na tongo. Lelo, mapinga ekolo bazui kontrol na yango lokalite tobengi Petro.
Mpona ye mapinga ma ekolo Congo démocratique mazali kokoba na bitumba kinosuka tuka lisusu lieutenant Gilles Ngongo Tshikudi.
Kasi bae baete boperasyon e bandi kino tokokoma na esika noyo dur ya bae ba boy kosala kimia tito ko detwir yango. Pe esika mosusu boye baete ba mandat d'arrêt contre ba présumé auteur ba auteur ba co-auteur ya ba massacre oyo ezo sala na territoire ya Djougou auditorat militaire e uti ko lancer ba mandat d'arrêt pona ko kanga ba yo na nyonso alo tozali ko loba ete bae ba kozwa chance to ko kanga bango na bomoi me bae ba kozanga chance to kozwa nde bibembe na bango sur le champ de bataille na kombo ya gouverneur militaire lieutenant général Lubo ya Kasha Madjoni o azali en même temps commandant des opérations to sengete population mobimba et continuer ko collaborer na force armée pe ba pe sa confiance na bango na mapinga ekolo ndenge to bandi opération chasse au chakal to kotika yango te kino to ko restaurer autorité de l'état
société civile ongambo na yango esengi kaka kimia ya solompe bokangemi ya baebanso bazali kosunga basimba manduki baye tulanda ingénieur Dieudonné Losa mukambia au service civil na Ituri.
On a biso ezali makambo malamu mingi parce livré té na voiture wana parce que depuis makambo e bandi bazokanga bato té bakanga kabao bazosala mukuru té to sengi ba FDC ba bimaki awa bazonga awa basunga biso
bosimba été moko officier des liaisons ya batombo ki M23 à Siliko Kangima na territoire ya Djougou amonisa makilobi liboso ya ba pandisango Erika Smwisi Bunia pona lulaka l'Amerika.
Matin de mingi Erika Samusi. Ndako kuleka kama mibali zikisami na mboka mpongwene na plateau ya Bateke na engumba mokondi ya ekolo Congo Démocratique Kinshasa ipa ibabundi ba mbundo bafunda mikubu mamokondi ya mboka pe bato basusu. Natalie Sekaboro akitaki na esika yango na milulu ya bokundami ya nkumu ya mboka eye tolanda.
Bakima bitumba ya village Pongwene bazonga ki na mboka kokunda nkumu na bango na kombo ya Gaston Mona Mikene oyo akatama ki moto na ba mubundo sima ya kobeta ye masasi elongo na mwana ye ya mobali mpe na mwasi ya mwana na ye kasi bakuti banda ko penye na 200 ya kozika etikali putulu pamba elobi gilenga lima mokambi ya quartier Dumi oyo ezali kosangisa ba mboka 1,305 ya plateau ya Bateke toyo kaye
bandaku batumba moto c'est pour dire que ba asaya wana tan ba yaki ko boma mokonzi ba kimaki et puis ba zonga ki lisusu pona ko ya ko incendie bandaku pe ko pie
pona yoko ya bana ya nkumu atalisi ko kamwa na ye komona makamwe lulenge bwe ko sala mapamba te wuto 1984 ndeta fa bango azwa bokonzi atali si lulenge nini ba mobundu ba boma ki nkumu mona mikene Gaston tolanda jeres mona
militaire moko ya JR aye ko lukelo ko liye pa mfumu fumu aye bisi ya yambie père ya bana nyoso ya yambie lokola papa aye bisi za mona nanga apesi ye fufu ko liye masamu na bakuanga basombeli soda wana bimi amati moto après avoir kobima 5 minutes koka kite atika lo beta masasi likolo 3 balles pum 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 minute o yonga na komiawa 3 secondes sala makite mobondo eko kote la papa na lupangu na yena residence na kata lupangu alors après avoir kokote la papa ba beti ye masasi ce sont des armes militaires izaki ba armes ba civilité ba beti papa 3 balles na mutu papa kwei na mwasi ya grand frère na papa na grand frère 3 personnes au assassinat qui m'colo les 6 juin 2023
ba fond ya plateau ya Bateke balaki sinkanda pe bazali komi tuna komona makambo ndenge bazali kosalema soki bazali ba kongole to te mpe lisusu ba mituni ba nani bazali na nsima ya ba mobondo ena to kabaike
Tous les Congolais, tous les Payati, mais awa to komi loko la bapaya.
Na histoire vraie to yebi plateau de Bateke et la mabele ya Bateke. Et komi le loba ya kababa na kouwe la plateau to yebi angote. Nanu bana to botama to komi bo histoire wana to tikala koyo kangoti. To yebi ka keza plateau de Bateke, mais et loko na koloba na mbuda matadi na biso. Ame kapena kote le mapona li kambeta li plateau. Au plateau, et pour qui vous couffez à Boïté,
vous couffez à Bélé. Quand vous avez un couffé, vous couffez à Bélé. Quand vous avez un couffé, vous couffez. Donc, ce gouvernement a tellement de problèmes, il y a un problème. Si vous avez un soldat, il y a un soldat, il y a un droit de l'homme. Au droit de l'homme, si c'est la population, à ça, comme une population, mais bah, on va oufa, bah, ma population, t'es. Si Manabango, Nanaza, quoi, Pouye Bango, Nanazo, Arotin, Nikabango, parce que Baza Bango, mon côté.
Ataba soda ba mapinga ma ekolo ba temi bisika biye ba mobondo bazali ko pusala na ko botola ka bisika mingi etatoli ba fandi ya bisika bizwa minzinga nzinga na Kinshasa toka matatoli maike
ba mobondo bazwi talangai bazwi ntieme bazwi kibirika bazwi nkomo bazwi mpwembumu ba rekipere bamboka wana nyoso bamboka wana nyoso kote wana soko moni mwana mukenyo so azali mobondo omoni ata mama mobimba azali mobondo puisque population nyoso tout totimi
banfumu ya bamboka mingi bisika biye bakiba mobondo pe mboka na bango etikali pamba nselengante Samuel ye azali mfumu ya village Ulembu Talanga
batuan le 28 ya 10e mois aya otake pamba bayete na mboka na ngai babuki bandako biloko tu bakite biloko andenge na ndenge bakena ngai na tikali kaka liko moni ngabo eloko mukote na zao na kinkoni chance na zana lupango na ngana vande wana
mboka batu bakimi
na batu tu sa biloko ya bango to zake na bango na mboka bazwa batu nyoso bakima eparpie
Mokambi ya kati andimi samiete, solo mapinga mazali kasi, esingi na mbula matahi, kubaki salisusu makasi na ntina ya kozongi sa kimia bisika wana, tola ndalisusu gilenga lima.
Situation yaza mpe maitrize, me pa totalma, pa totalma, na ebi yete ba mapinga na biso bazo sala mosala, bo yelongo bani pe leta nangambu na ye, azo sala mosala, meto lingi kimia ezonga penza, po batu bazonga na bamboka na bango, osi lonta batu bazongi na bamboka na bango te, kimia ezali. Toko benga benda kimia, soki batu bazongi na bamboka na bango, bamfumu bazongi na bamboka na bango, wana to bengi kimia. Meto liki yete, tata mokonja ikolo, akosala manso longo na guvernemana ye, po batu bazonga na bamboka na bango.
Baimboka baike bakimi bisika mosusu misusu mpe na kati ya Kinshasa bazali kozanga ya kolia ya kolata mpe biloko ebele basengi na mbula matahi kolukila bango biyano bialombangu pamba te bato banei na bakima bitumba basiba wei motango mozali kobakisama se kobakisama elobi bango natalisika buro simurabie pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekaburu si murabie. Molongo mubimba mozali kokanisa lelo mokolo mwa ba refugie toba kima bitumba na nyaka na biso lokole toba na bozindu ya lelo to ko yamba bongo moko na baibazali na mukumba ya ba refugie to pe ba bato basingaka kozwa mikanda na États-Unis na kukima mbuko na bango to kende bongo na eta ya Georgia au na États-Unis pona kosola na Jean Aimé Mbia Bondo wazali mu kambi ya International American Relief Society to pe IARS tulanda.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Tala mokolo lelo ezali mokolo ya ba kima bitumba ba refugie pe na ba migrant ba tout suspect ba baza assimilé to lo baba ba to balukaka asile to bokimi na mboka alelo mokona lelo pona yo mtoza mokambi na dingomba ya AIS bosalini ni penza pona yango.
Bon, en tout cas, merci mingi pour la moutouna. Les deux, ils allaient journée mounene pour la bande de cognons sur Bakima Bitumba, ou Bazoua, Makama, Ndenge, na Bamboka, na Bango. On va voir qu'on fait Bamboka, na Bango, t'es mais Bazoui, Bamboka, Moussoussou et Yambi Bango. Bissot, par exemple, na mboka ya Georgia na États-Unis parce que tozana ba bureau na biso et tozo organiser semaine oyo mobimba ba activité ya ko conseil ko benga ba communauté locale nyonso pour que ba meka ko fongola ba mitema na ba porte ona ko yamba ba ndeko oyo nyonso bazali ko partina ba mboka na bango et puis na ko valoriser bango pe na ko sala ke ko lakisa ba oyo ba meti ko réussir banda ba koma na mboka oyo ko bazali na impact positif na communauté
milulu miike misali maka na eleko eye na ba eta ebele na eba kiozalaka na eta mosusu na Nebraska na bisika mosusu kasi esika yo komisika milulu ya ndenge nini bosala na ebi bosala mwa ba milulu me nini nipenza bosala
oui. Donc ton parent que semaine molimba ezali semaine molimba tozo sala advocat donc tozo meka ko lobela maba ba autorité ya mboka ba parlementaire pour que ba meka ko sala ba loi oyo ezali kopermettre ke no bato bao bazo baponi mboka oyo mboka oyo parame na Georgia bazala na ya koyamba malamu mais samedi tozali na baactivité tozali ezali journée oyo barefugie nyonso bazali awa parce que oyebi ke na mboka oyo parame ya Georgia communauté oyo ezali epesaki barefugie mingi ezali bato bauti Congo epui kolanda ba irakien
Congo école Congo démocratique pour tout ça
puis démocratique ya Congo ouais y a un des élèves réfugiés ebele na mboka Amérique pour le moment et puis na mikolo le roi va formuler na makambo ezoleka na Ukraine va formuler banzela bande économie sur Ukraine de bazo kota mais ba congolais de bazamo ningi mais parmi ba congolais wana bazeli na ba oyo ba commis déjà intégrés ba monde toujours meka ko promouvoir semaine mobimba on a collègue sabato que non. Il est possible malgré au Kimozaki na place ya passi mais na mboko yo eza ba opportunité na ndenge okoko meka ko changer pa vie na yo yango tozo sala semaine yo tozo na bande ko samedi et na kanti moko eza pe meni ya Atlanta na Claxton do watu ba kozo kusana na kuna de 9h à 13h o ba oui ba za na ba commerce ba na ba business ba o so business na bango o ba komi ba ya parmi ba refim so ba professeur awa comme so ba ba chef d'entreprise ya ngo bango neto meka ko la ki sa na face ya monde ndenge ba to bazo pe sirvi na bango
bozana ba bayi école Congo démocratique ba ba kima bitumba ba réfugié boni kuna na état Georges Atoloba
na statistique to za na ngo to ba plus de 6000
plus de 6000
mais bah oui tu vas identifier mais tu as dit que non tu vas oser identifier tu vas contre banda ba comment mais bah tu as la organisation tu as la organisation tu mais bah tu as la bango en tout cas bah ça nombre 6000
na Congo école Congo démocratique to lobaka mingi penza li falansé na semana yango tuzana mkota lokola ya mboka lokola Lingala Swahili Chiluba na Kikongo bongo boba bayaka ba sentega kandingi nini bopesa kabango mate ya busala kanini boba bako akokota na kati ya lisangana batu babika kawa
koya d'abord oyebike no izaka nani hster ndao kanaza katoko ya batu malgré que le gouvernement a aussi changé les lois, ceux qui ont été commis, déjà, ils ont été affectés déjà dans l'État. Selon l'État, ils ont été ennemis de l'État. Mais l'État a déjà fait la porte. Ceux qui ont été commis, et puis on a organisation, on a tout cela, tous les gens informés qui ont été envoyés. Ceux qui ont été facilités, d'abord, l'intégration, après, ils ont été envoyés, ils ont été envoyés à la place. Ils ont été ba oyo baza na bana to komisi bango na ba c'est bango ba pekene na ba école pas ba inscription ba oyo bazali na misala te c'est bango ba luka misala ko faze to ba zo misala et ndena ndenge ko c'est bango ba zo pe ma bazana ba assurance médicale même ce to sala na maintenant ko banda ko lexe bango malembe comment s'intégrer na communauté comment ko longo la frousse ya place outil na ko zo culture ya place to ba komi mais tout en n'est pas oublié que le tir est place Baouti.
Olubi yango oziango na monoko na ngai na ekolo Congo Democratique tsoki tolubi ba refugie penza ya solo ezali baobao kima bazukima bisika bitumba bizali lokola na monile ekolo Congo Democratique bisika musupe ezali ya lokola na West Sikoyo kasi tango bayaka toluba basi pe bilenge basi mingi bayaka lokola pe mibali ya bayaka bazwi makambo bele basusu bazwi bango na makasi za même mibali bazana ba mpota ndenge musuzu wa moni ndenge ba bomi papa na ye ba katie ba salie boye tango ba yaka po bolongola bango somo wana boma wana na moto bo sala kanini
bon il a nous toujours ça toujours il a pas séance par exemple il y a santé mentale toujours ça là que nous moto nous avons nous parlons de la réinsertion psychosociale parce que toujours en bas séance il y a autant que ça pour que ça bango que nous malgré ba pota bazana ngo ya moya ko bosse ba ko bosse na nyoso tamen ya poya ko meka ko bongisa ko zo pi positivement mais ya moto sala ka kino tozana ba séance ba santé mentale zana zo dépend de la moto que moto na moto na kanaye ba onyo sote mais ba mususu yiki no ba ezabi loko ba lo ba kapona ka kapona ko na mboka ba mususu ba uta ka pe ba zo uta mboka na bango ba na kina ba mboka mususu alors nyoso wana biso to yeto to ba ko sala ba ke no d'abord ya des beaucoup de bloc santé mentale pour la séance et tout ça là qu'on a comme et puis à vous montrer que nous basa pour moi la pote à ma casse tout ça pour faire psychologue non la psychiatre pour vraiment que vous le bango
kasi boye bandeni kasi mutwaza ye ezapenza ye ba violaye ya solo to bazwai na makati za mobazi la mwasi tope azolo babongo kapwa luka go zwa bokengi sika kubata
non wana za likamona biso te biso ezali ke no moto alobi tozala na maka moto alobi tondimiye me tomeke kozalisa ye esosi na so eza ke no moto atikelaka na eta wana te meno amenka kozwa vi positivement nde esosi na biso
kasi toloba pe bamosusu baza asimile donc batiama na molongo ya bango bazali ba demandeur d'asile bato basengaka kobatama na mboka mosusu eza kaka te baza ba refugie bakoki koya pe baza ba migrant mosusu bazali mpona politiki mosusu eza mpona nzala to pe makambo ya ekonomi mosusu eza mpona makambo mosusu bango mpe bosungaka bango mpo bango mpe baza na molongo wana
biso ntange moto ase présenté epai na biso etoyebi ke no moto oyo azali aza na bosengeli tolandaka oyo nyonso mosusu wana te wana eza makambo tokota etemeya parce toyebi ke avant koma koto oyo ya baautorité oyo bazosokipe na makambo ya immigration baka me biso eza ke no moto oyo azali na bosengeli nde tolingi kosalisa ye nous c'est d'abord l'intérêt ya moto
bino mbobolandelaka bato wana mpo tokomi na suka toloba nini likia ezali na baye bakimi mpasi mpenza ya solo bakokoka kobongisa bomoi na bango to elikia ezali te moto amoni ndenge bakati papa na ye mama na ye obi bazwi ye na makasi bazwi mama na ye obi bazwi mwana na ye na makasi liboso na ye obi balie motu moto akimi mpasi na makolo elikia ezali ya kobongisa bomoi na ye mpe kozonga malamu to te
biso yango wana mite mosala na biso mafasi ezali no moto oyo azali na pasi tomeka kosalisa ye abongo akoma na vi ya malamu
vala toyambaki bongo Jean Aimé Mbiya Bondo oyo azali bongo moko na bakambi ya IAS International American Relief Society abona eta ya Georgia matondo mingi ndeko Jean Aimé Mbiya Bondo
matondo mingi ndeko
Ezalaki bongo Jean Aimé Mbiya Bondo ezali moko na bakambi ya International American Relief Society IARS ndenge lobamaka awa na États-Unis Amerika kolobela mpona mokolo mwa molongo mpona bakima bitumba to pe ba refugie yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki ete mampingama ekolo Congo Democratique mabandi lelo misala misusu ya kobundisa ba simba manduki ba kudiku ba iba fundami na bobomi ba kima bitumba na lala na territoire ya Djugu na Ituri mitala misala miangu mibengami na kombo ya chasse au chakal la tope bobengalami ya ngombolo ndako kuleka kama mibale ezikisami na mboka Mpongwene na plateau ya Bateke na Kinshasa epai babundi ba mobundu ba fundami kubuma mokonzi ya mboka pe bato basusu tolandaki bongo reportage na Nathalie Sekabo Rossi Morabi oyo akendaki na esika yango mpo na komona lelo Etats-Unis Amerika elobi endimi makumi ma ba expert ya ONU mpona bobomi bozali kosalema na ekolo Congo Démocratique Washington DC et singi na batombo kiba 1-23 pe basima mando ke basusu kokende na masolo na mbula matari pe singi Rwanda kutika kopesa maboko na 1-23 pe kolongola basoda bayango pe Kinshasa kutika kusiyukanaka na ba FDLR tolwaki pe lisusu ete Union Européenne elongoli etumbu na yango likolo na Emmanuel Ramazani Shadari mokambi ya PPRD na mokambi ya kala ya ANR ezali bongo Kalev Mutondo matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Zinaba Abdelrahman na ba basungwa kibiso onzela ya masini ezali kibongo wabino edi sango